Areena.
On tämä jälki surkean näköistä, kun kaikki on poltettu. Rovaniemen kauppala oli ikävän näköinen, kun tornit törröttää vain pystyssä kertomassa kulkeville sodan kauhuja. Niin, sellaista on sota. Saa sitten nähdä, milloin tämän kaiken pitäisi loppumaan. Kyllähän tämä jo luulisi piisaavan. Mutta ken elää, hän näkee.
Näin kirjoittaa Lapin sodasta sotilas Joel kansanperinteen arkistossa säilyneessä sota-ajan kirjeessä, joka on päivätty lokakuussa 1944 ja osoitettu hänen puolisolleen. Kuten sota-ajan kirjeessä usein, tunteiden ilmaiseminen on pidättynyttä. Mutta näiden sanojen taakse on helppo kuvitella epäusko, epätoivo ja uupumus, kun kirjoittaja katselee tuhkaksi tuhottua näkyä silmiensä edessä. Syksyllä 1944 puhjennutta Lapin sotaa kutsutaan unohdetuksi ja vaietuksi sodaksi. Mutta eikö tämä ole aika erikoinen ajatus? Sodasta on julkaistu lukemattomia kirjoja, tehty lehtiartikkeleita ja dokumentteja radioon ja televisioon. Sodan vaiheet tunnetaan hyvin tarkasti. Näiden tunnettujen kertomusten taakse kuitenkin kätkeytyy monta tarinaa, joista on vaiettu, jopa näihin päiviin asti. Vaiettu ja toisaalta jätetty kuulematta. Tässä ohjelmassa kuulostellaan juuri näitä tarinoita. Minä olen Ville Talola ja tämä on Elävä historia.
Kansalaiset, syyskuun 1944 tulee säilymään kansakuntamme historiassa yhtenä sen raskaimmista koettelemuksien päivistä. Tänä päivänä on valtuuskuntamme Moskvassa allekirjoittanut välirauhan sopimuksen Neuvostoliiton ja Ison-Britannian kanssa.
Syyskuun 19. päivänä vuonna 1944 allekirjoitettiin jatkosotana tunnetun Suomen ja Neuvostoliiton välisen sodan päättänyt Moskovan välirauhan sopimus. Tämä kuultu radioääni kuului oikeusministeri Ernst von Bornille, joka radiossa kansalaisia sopimuksesta valisti. Ankarat rauhanehdot käytännössä saneltiin Suomelle, ja niiden toteutumista valvomaan maahan lähetettiin neuvostoliittolaisten johtama valvontakomissio. Sodan sumusta Suomi astui rauhan ajan sumuun. Mitä epävarma tulevaisuus toisi tullessaan? Mutta nyt ainakin hirvittävät ponnistukset ja ihmishenkinä maksetut tappiot olivat ohi. Helpotuksen huokaus. Paitsi, että eivät olleet. Välirauhan sopimuksen solmimisen hetkellä aseveljinä Suomessa taistelleista saksalaisista tuli vihollisia, joiden ajaminen pois pohjoisen Suomen alueelta oli rauhansopimukseen kirjattu velvollisuus. Suomalaisille koitti siis vielä yksi hirveä näytös kuolemaa, tuhoa ja pakosalle joutumista. Alkoi Lapin sota.
Lähtökohta oli se, että Saksa pyrkii ratkaisemaan sodan myöskin pohjoisessa, ja se tarkoitti sitä, että oltaisiin katkaistu Neuvostoliiton elämänlanka eli Murmanin rata ja vallattu Murmanskin tärkeä satama. Ja tietenkin se, että kyllähän Kuolaniemimaalla oli huomattavia tämmöisiä luonnon raaka-aineita, jotka haluttiin myöskin saada haltuun sitä, koska unohtaa. Kyllähän laajemmassa mittakaavassa voidaan sanoa, että Lapin sota oli Petsamon ja Kirkkoniemen suurtaistelun sivunäytös. Että jos ihan puhtaasti sotilaallisesta näkökulmasta katsoo, niin Neuvostoliitto halusi, että suomalaiset joukot sitovat taisteluun pohjoista kohti vetäytyviä saksalaisia joukkoja, jotta niitä ei voida siirtää vahvistuksiksi Petsamon kirkkoreimme suuntaan.
Näin kertoo Lapin sotaa tutkinut ja aiheesta tietokirjoja kirjoittanut Mika Kulju. Ja tässäpä Lapin sodan tausta pähkinänkuoressa. Murmanskin rataa pitkin kulki neljäsosa liittoutuneiden kaikesta huollosta ja sotilaallisesta avusta Neuvostoliitolle. Tämän yhteyden Natsi-Saksa halusi katkaista, ja siitä syystä Suomen Lappiin oli koottu saksalaisia joukkoja. Ei liene erikseen vaiettu asia, mutta mahtaako kuitenkaan olla täysin sisäistetty, että Lapissa oli 200 000 saksalaista sotilasta, kun samaan aikaan maakunnan asukasluku oli vain noin 150 000. Suomalaiset olivat saaneet neuvoteltua saksalaisten kanssa sopimuksen joukkojen vetäytymisestä jo ennen välirauhan sopimuksen solmimista syyskuun puolessa välissä vuonna 1944. Ja tämä operaatio oli täydessä käynnissä rauhan solmimishetkellä. Neuvostoliiton valvontakomissio edellytti kuitenkin, että saksalaisten häätämisen yhteydessä ei käydä mitään leikkisotaa. Vastoin saksalaisten kanssa sovittua vetäytymissopimusta, suomalaiset ryhtyivät kenraali Hjalmar Siilasvuon komennossa sotatoimiin. Lokakuun alussa käydyissä ankarissa taisteluissa Tornionjoella kaatui yli 1000 sotilasta.
Sen jälkeen, kun Neuvostoliiton sotilasjohdolle selvisi, että suomalaisten taisteluista saksalaisia vastaan ei ole kuinkaan suurta apua saksalaisten joukkojen sitomisessa, niin sen jälkeen hän Neuvostoliiton mielenkiinto Lapin sotaa kohtaan loppui. Oikeastaan lokakuun 1944 marraskuun alun jälkeen Neuvostoliitolla ei ollut enää intressejä Lapin sotatoimia kohtaan. Ei enää tullut sellaista hoputusta ja painostusta siitä, että saksalaisia vastaan pitäisi käydä kovempia taisteluita. Jos nyt ajattelee sillä tavalla, että mitä Lapin sota oli sitten tästä eteenpäin, niin kyllähän se oli suomalaista velvollisuuden tuntoa ja välirauhan sopimuksen ehtojen täyttämistä. Suomalaiset halusivat pitää siitä kiinni, että sopimuksessa pysyttiin. Ja he sen todellakin sitten tekivät. Ja oikeastaan kun mennään tuonne tammikuulle 1945, niin saksalaisten hallussahan Suomen maaperästä oli ainoastaan pieni kaistale Kilpisjärvellä, ja sekin johtui siitä, että Norjan puolella ollut iso puolustusasema ulottui Suomen puolelle sillä alueella. Suomalaiset kävivät sitten tällaisia partiokahakoita näitä Kilpisjärven asemia kohtaan aina sinne huhtikuun loppupuolelle saakka. Että virallisestihan suomalaiset ovat todenneet, että viimeinen saksalainen sotilas oli varmuudella poistettu Suomen maaperältä 27. huhtikuuta 1945 mennessä, ja siitähän juontaa se, että tuolla päivämäärällä vietetään edelleen kansallista veteraanipäivää.
Kun saksalaiset vetäytyivät, niin on varsin tunnettua, että he tuhosivat vetäytyessään kaiken mahdollisen. Rautateistä käyttökelvottomaksi joutui 471 kilometriä. Maantieverkostoa miinoitettiin tai räjäytettiin 9500 kilometriä. Kaikki lossit laitureineen ja 675 siltaa tuhottiin. Puhelin- ja lennätinlinjoja tuhottiin eri asteisesti 3700 kilometriä. Kaikki, mikä ehdittiin polttaa, poltettiin. Lapin keskuksesta, Rovaniemen kauppalasta, tuhoutui 90% kaikista rakennuksista. Lapista on raivattu yli 80 000 miinaa, ja niitä löytyy satunnaisesti yhä edelleen. Mahtaako muuten olla tunnettua sekään, että välirauhan sopimuksen mukaisesti sotatoimiin sai osallistua joulukuun 5. päivän jälkeen ainoastaan armeijan kantahenkilökunta sekä varusmiehet? Näin tässä sodassa, jonka tarkoituksenmukaisuus voidaan hyvällä syyllä kyseenalaistaa, kaatuneet olivat suomalaisista sotilaista nuorimpia. Poikapoloja. Tunnettua kuitenkin on, että Lapin väestö lähti sotaa pakoon. Näihin kokemuksiin liittyviä muistoja on tutkinut yliopistotutkija Outi Autti Oulun yliopistosta osana Muistin marginaalissa -nimistä tutkimushanketta. Sen puitteissa kerätään talteen ihmisten muistoja ja kokemuksia evakoksi joutumisesta, paluusta ja jälleenrakennuksesta ja tähän kaikkeen liittyvästä sodan pitkästä laahuksesta. Näistä kertomuksista löytyy se vaiettu Lapin sota. Outi Autti jatkaa.
Tämä tutkimushanke lähtee siitä huomiosta, että Lapin sota jää niin kuin kansallisessa muistissa hirveän usein ulkopuolelle. Ja samoin sitten mä huomasin, kun tein niitä haastatteluja, että sitä mukaan kun mä haastattelin ja keräsin muuta aineistoa, niin mä huomasin, että niissä toistuu semmoinen samanlaisen kertomuksen kaava, jota mä aloin kutsua mallikertomukseksi. No se menee oikeastaan niin, että lähdettiin kauhean kiireellä evakkoon ja sitten, no jos puhutaan Ruotsiin menneistä, niin sitten kerrotaan siitä rajan ylittämisestä ja sitten kerrotaan, että miten ruotsalaiset oli ystävällisiä ja otti niin hyvin vastaan heidät ja sitten kerrotaan, että kuinka paljon parempaa ruokaa Ruotsissa oli ja sitten aletaan kertoa siitä, että kuinka oli ikävä kotiin, odotettiin kovasti kotiinpaluuta. Ja sitten se tarina päättyi siihen, että tultiin kotiin ja nähtiin sitten se piippulappi. Ja sitten kun tutkin myös niin kuin arkistomateriaaleja, missä ihmiset oli niin kuin osallistunut tällaiseen kirjoituskilpailuun, missä muisteltiin Lapin sotaa ja evakkoa, niin siellä se samanlainen kertomus, mallikertomus toistui. Ja sitten alettiin miettiä sitä ryhmässä, että mitä sinne ulkopuolelle jää ja miksi. No se lähtöhän tuli tosi nopeasti ja se oli aika kaoottista, koska niin kuin siihen asti oltiin ajateltu, että se vihollinen tulee olemaan Neuvostoliitto eikä Saksa. Joten suunnitelmat meni monelta osin uusiksi. Ja Lappi jaettiin niin kuin, no Keski-Lapin kohdalta kutakuinkin itään ja länteen ja itälappilaiset lähti Pohjanmaalle suurimmaksi osaksi ja länsilappilaiset sitten Ruotsiin. Ja sitten taas ihan pohjoisesta saamelaiset meni joko rajan yli Ruotsiin tai sitten heidät tuotiin Pohjanmaalle.
Lapin sodan melskeessä evakoksi joutui noin 100 000 Lapin asukasta. Mallikertomuksessa, johon Outi Autti viittasi, Ruotsin tarjoama turva muistetaan hyvällä. Mutta mitä kertomuksesta jää pois jo tässä vaiheessa?
No kaikista yllättävintä oli se juuri, mistä ei puhuttu. Mä en ollut tiennyt, että kuinka paljon esimerkiksi pikkulapsia on kuollut evakon aikana. Ja myös vanhuskuolleisuus oli niin kuin normaalia, paljon korkeampi evakon aikana. Ja ihmiset ei vaan niin kuin puhuneet näistä. Ja samoin no ajattelee esimerkiksi näitä karjankuljettajia, jotka oli nuoria naisia, teini-ikäisiä, niin voi kuvitella, että minkälaista niin kuin häirintää he on kokeneet, niin sellaisestakaan ei ole puhetta. Että yhdessä haastattelussa mulla oli tämmöinen ihminen, joka oli ollut karjaa kuljettamassa ja sitten hän haastattelun jälkeen, kun seuraavan kerran tavattiin, niin hän sitten kertoi siitä, että kuinka häntä oli niin kuin häiritty seksuaalisesti. Ja on jotenkin vaikea uskoa, että semmoista ei olisi tapahtunut. Kuitenkin niin paljon porukkaa liikkeellä. Ja sitten suomalaiset on vielä niin kuin, pakolaisen asemassa. Niin varmasti on niin kuin, tommosia hyväksikäyttäjiä ollut. Mutta niistä ei puhuta. Ne on auttamatta sen kertomuksen ulkopuolella. Ja yleensäkin tällaiset niin kuin, voi kuvitella, että hyvinkin traumaattiset kokemukset ja no, kerta kaikkiaan niin kuin sodassakin menetetyt uhrit ja tällaiset, jotka nyt varmasti kaikkia siellä kosketti jollakin tavalla, niin ne jäi puhumatta. Niitä ei niin kuin mainittu, että aina vaan puhuttiin, että kuinka niin kuin hyvä oli, että päästiin turvaan ja kuinka niin kuin hyvä kokemus se oli. Että jotenkin se kaikki negatiivinen oli sieltä niin kuin riisuttu pois.
Olisiko traagisten menetysten muistelu jälkikäteen ollut merkki epäkiitollisuudesta? Olisiko lapsen tai oman vanhemman kuoleman äärelle pysähtyminen ja suruun murtuminen ollut merkki itsekkyydestä, kun koko kansakunta oli 5 vuoden ajan kokenut kovia ja menettänyt taisteluissa 10 000 nuorukaisia, joilla oli koko elämä vasta edessään? Kun Lapista lähdetään länteen, vastassa on joki ja sen keskellä kulkee valtakunnan raja. Ruotsi avasi rajan sotaa pakenevalle Lapin väestölle, mutta mallikertomuksen ulkopuolelle asettuvia muistoja tämäkin kokemus tuotti.
No joo, mä oon kuvannut sitä sillä tavalla, että ensin ylitettiin valtakunnan raja ja sitten ylitettiin yksityisyyden raja. Eli nämä ihmiset, Lapista paineet ihmiset joutuivat niin kuin hallinnollisten toimien kohteeksi. Ensin kirjattiin ylös kaikki tulijat ja sitten tehtiin terveystarkastuksia ja lapsia rokotettiin ja sitten kaikki käytettiin täisaunassa. Ja varsinkin tämä täisaunakokemus on ollut semmoinen, niin kuin, no se on siihen suureen kertomukseen liittyvä ainut negatiivinen osio, että se on jäänyt kyllä niin kuin tosi ikävänä muistona monen mieleen.
Ja siellä oli kaikki sekaisin. Ruottalaiset saunutti. Sotilaat ja vaatteet vietiin eri paikkaan. Ja me jouduttiin odottamaan siellä tuntitolkulla niitä vaatteita jossakin porstuassa.
Jo silloin käsitin tuon saunajutun jonkinlaiseksi suureksi häpeätahraksi koko evakuointitoulussa.
Se meni niin, että ihmisten käskettiin riisuntua alastomaksi ja sitten heidän vaatteensa vietiin pois johonkin täikäsittelyyn. Ja sitten he joutuivat alastomina odottelemaan sinne saunaan menoa ja niiden vaatteiden takaisin saamista. Ja sitten niin kuin, ruotsalaiset sotilaat koko ajan heitä niin kuin ohjasi ja olivat läsnä siinä saunottamistilanteissa, niin se oli niin kuin hyvin nöyryttävää. Näiden terveystarkastusten ja täisaunojen jälkeen evakot laitettiin karanteenileireille ja ne kesti vähintään 2 viikkoa. Ja tällä lailla yritettiin ehkäistä niin kuin kulkutautien leviämistä. Mutta jos sattui olemaan sairas, niin se karanteenileirillä oloaika saattoi venyä sitten pitemmäksi. Ja sitten näiltä karanteenileireiltä lähdettiin sitten vähitellen viemään evakkoja heidän sijoituspaikkoihinsa. Ja se suhtautuminen heihin oli niin kuin aikalaisten kertoman mukaan Ruotsissa parempaa kuin mitä taas Pohjanmaalla oli suhtautuminen Lapin evakoihin. Mä en tiedä, että suojaako tässä ehkä kielimuuri, mutta kuitenkin näistä kirjoituskilpailuaineistoista ja haastatteluista sitten myös selviää se, että ei ruotsalaiset aina mitenkään ystävällisiä olleet ja he saatto suhtautua myös niin kuin aika alentuvasti suomalaisiin ja heitä pidettiin vähän metsäläisinä ja sanottiin esimerkiksi, että heille ei anneta haarukkaa ja veistä, että pelkästään lusikatko ei ne osaa syödä muuta kuin lusikalla. No, näissä evakkomuisteluissa Pohjanmaalla olleet muisteli niin kuin pohjanmaalaisten tilojen vaurautta ja ihmeteltiin vaikka jotain puutarhoja ja marjapensaita, kun ei semmoisia oltu koskaan ennen nähty. Ja Pohjanmaalla nämä evakot kertoivat, että ihmiset saattoi suhtautua ihan suorastaan vihamielisesti, että huuettiin, että evakko haisee tai menkää kotia ja mitä te tänne olette tullut. Ja haukuttiin lappalaisiksi ja ryssiksi. Et siihen voi olla tietenkin syynä se, että pohjanmaalaiset oli ottaneet jo vastaan Karjalan evakkoja.
Ja joutuneet jakamaan maata myös heidän kanssaan. Et siinä ajateltiin, että täällä tulee taas yksi porukka, joka ottaa viipaleen tästä meidän krannista.
Joo, kyllä, just näin. Ja tietenkin he olivat kanssa niin kuin sodan väsyttämiä jo, että 5 vuotta oltiin käyty jo sotaa. Ja sitten Ruotsissa taas ei ollut sillä lailla sitä ongelmaa niin akuutisti kuitenkaan, vaikka tietenkin se oli sielläkin vaikuttanut.
Nyt ovat asiat tällä kerhiittyneet niin pitkälle, että meidän on jätettävä rakkaaksi käynyt Lappimme. Kun Rovaniemen radioasema nyt lähettää viimeiset eetteriaaltonsa avaruuteen, ainakin toistaiseksi, niin kuin uskomme, tahdon läänin asukkaille ilmoittaa, että jokaisen on varauduttava muuttamaan pois ja sen takia ryhdyttävä valmistaviin toimenpiteisiin. Kehotan jokaista pitämään päätään kylmänä ja luottamaan esi-isiemme Jumalan johdatukseen.
No silloin kun evakkoon lähdettiin, niin silloin ei tiedetty, että voidaan koskaan palata. Että se tilanne oli niin kaoottinen ja epäselvä, ja että monet luuli, että koskaan ei tulla palaamaan. Ja sen näkyy esimerkiksi siinä, että mitään tavaroita ei sitten viitsitty mihinkään piilotella, kun ajateltiin, että ne on kuitenkin loppujen lopuksi mennyttä. Ja sitten pikkuhiljaa siellä Ruotsissa kuitenkin alkoi tulla selväksi, että se paluumahdollisuus on. Ja en oikeastaan usko, että yhdessäkään haastattelussa tai kirjoituksessa olisi ollut sellaista niin kuin toivetta, että sinne olisi itse jäänyt aikuisten osalta. Lasten osalta oli joitakin sellaisia, että siellä oli kuitenkin niin paljon paremmat elinolot ja lapset oli niin kuin väsyneitä siihen sota-aikaan ja siihen puutteeseen. Ja eräskin haastateltava sanoi, että hän niin kuin nuorena tyttönä niin kuin tuntui, että hän oikein heräsi eloon, kun pääsi Ruotsiin, että sai elää semmoista niin kuin normaalia lapsuutta, kun ei ollut kuitenkaan niin kuin ne sodan varjot jatkuvasti päällä. Mutta sitten siinähän kävi niin, että sitten kun paluun hetki Suomeen koitti, niin sinnehän jätettiin hyvin paljon lapsia ruotsalaisiin perheisiin. Ja tämä on myös semmoinen asia, mikä puuttu tyystin näistä haastatteluista tai kirjoituksista, että niihin oli semmoisia viittauksia, että tiedettiin, että joku oli jättänyt. Tai sitten mulle saatettiin sanoa suullisesti haastattelun jälkeen, että tämmöinen tapaus oli ollut. Se on ollut kyllä vaikeaa, että se on niin kuin painettu hiljaiseksi se asia, että tosiaan siitä ei niin kuin omakohtaisesti, en muista, että yhdessäkään kirjoituksessa, vaikka niitä on satoja niitä kirjoituksia, niin olisi tällaisesta mainittu. Semmoisia läheltä piti tilanteita on kyllä ollut, että eräs haastateltava sanoi, että hänen veljeään oli pyydetty jäämään sinne ruotsalaisperheeseen tai heidän majapaikan lähellä asuneeseen ruotsalaisperheeseen ja tämä veli olisi halunnut jäädä, mutta sitten heidän äitinsä ei ollut antanut lupaa ja veli oli sitten ollut kauhean surkeana siitä, koska hän olisi tosiaan sinne halunnut jäädä.
Ei ole vaikea kuvitella ristiriitaa, jonka vanhempana kokee tehdessään päätöstä paluusta kotiin. Epävarmuus siitä, mikä kotona odottaa, ja tietoisuus siitä, mitä sotiin osallistumaton jopa matkan varrella vaurastunut Ruotsi voi lapsille tarjota. Tästä muistuttaa myös tietokirjailija Mika Kulju.
Euroopan ja en tiedä sitten kansainvälisessä mittakaavassa, mutta kyllähän suurin elintaso kuilu Euroopassa oli Suomen ja Ruotsin rajalla. Ruotsi oli selvinnyt sodasta, jopa päässyt kehittymään ja rikastumaan. Sen aikana Lappi oli käytännössä poltettu Snapapiirin pohjoispuolelta siinä vaiheessa. Ja kyllähän se elintason ero rajajoilla, siis Muonionjoella, Torniojoella, niin olihan se hirvittävä. Toisessa elettiin tämmöisessä sen aikaisessa modernissa maailmassa, jo siihen aikaan voi sanoa olosuhteet huomioiden hyvinvointivaltiossa. Ja Suomessa lähdet rakentamaan poltettujen talojen tilalle uusia asumuksia.
Lapin sodan tuhojen määrä lukuina ja tilastoina tuli jo aikaisemmin ohjelmassa lueteltua. Kun tässä pohdimme vaiettua Lapin sotaa ja etsimme niitä ääniä, joita suuri mallikertomus ei ole kuullut, niin mieleen tulee, onko Lapin tuho jollakin tavoin jäänyt näiden sinällään kammottavien tilastojen ja lukujen taakse. Yleisradion arkistosta löytyy uutiselokuva, jossa kuvataan Lapin jälleenrakennuksen alkua. Sen äänimaisema uhkuu pioneerihenkeä ja uudisraivaamisen päättäväistä tarmoa.
Ennen kuin uutta voidaan rakentaa, on rauniot raivattava. Rakennustarvikepulan vuoksi on kaikki käyttökelpoinen otettava tarkasti talteen käytettäväksi uuden rakentamiseen. Uudestaan käytetään erityisesti tiilet, lämmityslaitteet ja betoniraudat, jotka irroitetaan raunioista. Betoniraudat on irroittamisen jälkeen oikaistava. Se ei ole mikään helppo tehtävä, mutta eihän voimakuvia palvele.
Ehkä tämäkin kuvasto kääntää katsetta sivuun siitä, kuinka äärimmäinen ja lohduton näky kotiseudulle palanneita Lapin asukkaita kohtasi, ja näin osaltaan vaientaa Lapin sodan kokeneiden kertomuksia.
Ekanakin täytyy sanoa, että kaikkihan ei pääse palaamaan, että Salla ja Kuusamo ja Petsamon alueen asukkaita osa jäi sitten siirtolaiseksi ja heidät täytyy asuttaa muualle. Ja tämäkin on semmoinen asia, mikä ehkä monesti unohtuu siinä, että aina sanotaan, että kun lappilaisethan pääsi takaisin, niin mikä hätä niillä oli. mutta näin ei todellakaan ollut. Ja nekin, jotka pääsi palaamaan, niin niillä oli niin raskaita kokemuksia, että ei niin kuin niitä voi mitenkään vähätellä. Järkytys on se sana, jolla sitä kuvataan tässä aineistossa. Ja nämä ihmiset oli kyllä niin kuin kuulleet siellä Ruotsissa ollessaan jo, että siellä on tuhottu Rovaniemi ja muut tällaiset isommat keskukset. Mutta he niin kuin oikeastaan päntiönä sanovat aina, että ei voinut edes kuvitella sitä tuhon määrää, että vaikka tiesi, että kaikki on tuhottu, niin silti se niin kuin oli kauhea järkytys loppuviimein nähdä sen niin kuin omin silmin. Jälleenrakennuksen alussa palavia lappilaisia auttoi eniten se, että he yleensä pääsivät palaamaan kotiin. Että vaikka se koti oli tuhottu, niin heille oli äärimmäisen tärkeää, että he kuitenkin pääsee palaamaan ja sinne tuttuun ympäristöön muuten. Vaikka se rakennettu ympäristö oli tuhottu, niin kuitenkin se luonnon ympäristö oli tallella. Ja sitten toinen asia, mikä antoi voimia, niin oli rauha. Että 5 vuotta oltiin kärsitty sotaa ja käyty se raskas evakkomatka ja menetetty perheenjäseniä, oltu erossa perheestä. Ei tiedetty aina, missä omat perheenjäsenet on, jos oli evakuoitu eri paikkoihin, niin päästiin viimein kotiin oman perheen kanssa ja sitten tekemään työtä. Et varsinkin siellä evakossa niin monet koki hirveän vaikeana sen, että ei ollut mahdollisuutta tehdä työtä ja aika kului hirveän hitaasti, kun oltiin totuttu siihen, että oltiin toimeliaita ja oli kaikenlaista hommaa, niin sitten yhtäkkiä ei niin osattukaan olla joutilaana. Mutta nyt päästiin todellakin työhön käsiksi ja sitä työtä oli todella paljon. Sitä työtä oli paljon, mutta sitten taas niin kuin välineitä tehdä sitä työtä oli tosi vähän. Ja tämä vaati kekseliäisyyttä. Ei ollut, kaikki rakennuspuut piti käydä pystymetsästä hakemassa, tiilet piti tehdä itse. Työkaluja ei ollut, niitä saatettiin kaivella vaikka jostain raunioista, mikä oli tietenkin hirveän vaarallista puuhaa, koska saksalaiset oli miinottanut hyvin voimakkaasti. Jos sattui löytymään joku pokasaha, niin sen nousi arvoon arvaamattomaan. Ja ensin majoituttiin tämmöisissä maakuopissa, tehtiin semmoisia korsun tapaisia tai pahvista tehtiin jonkinlaisia asumuksia ja usein sitten rakennettiin ensimmäisenä sauna ja yhdessä saunassa saattoi asustaa 20 ihmistä ja siitä sitten pikkuhiljaa alettiin. Tietenkin niin kuin ensimmäisenä oli tärkeintä saada suoja perheelle ja karjalle ja sitten siitä sitten vähitellen eteenpäin.
Monestihan puhutaan tietenkin se, että jälleen siis karjalaisten asuttaminen toisen maailmansodan jälkeen Suomen jäljelle jääneeseen Suomen alueeseen, niin sehän on suuri sankaritarina. Mutta kyllä erittäin suuri sankaritarina on myös Lapin jälleenrakentaminen kaiken sen tuhon jälkeen, mitä napapiirin pohjoispuolella oli. Et se on niinku semmoinen tarina, joka monesti jää näiden sotasankaritarinoiden varjoon.
Joo, ja siinähän ilmeisesti he tekivät sen enemmän tai vähemmän itse. Siinä ei ollut mitään isoa reserviä vierastyövoimaa, joka olisi heille vasaroita ja nauloja ojennellut, vaan tuota noin, niin ihan lappilaisten toimesta Lappi rakennettiin.
Joo, ja sanotaan, että ne todettiin ihan siinä meidänkin kylällä, että niin, esimerkiksi niin kaverini mummolassa, jonka hän sitten kunnosti tuossa 90-luvulla, niin, itselleen asuntalouksi, niin se oli aikanaan saunan kiuas, siinä oli ranskalaislähtöisen, siis saksalaisten käytössä olleen panssarivaunun tornin yläosasta oli tehty saunaan niin, kiukaan tulisia, ja siihen sitten niin, todennäköisesti saksalaisperäinen tynnyri päälle ja siihen kivet, ja se toimi sitten kiukaana, ja salaoja putket oli tehty saksalaisten tykihylsyistä, että siihenkin aikaan tämä kiertotalous oli kyllä lappilaisilla hallussa, ja kertoo tietenkin niin esimerkki siitä, että kaikki materiaali, mikä vaan löytyy, niin, niin se kyllä hyödynnettiin. Ja siinä on täysin oikeassa, että siinä vaiheessa, kun tulet Ruotsista evakosta kotiin ja lapset ja mahdollisesti joku kotieläin mukana ja toteat, että talo on poltettu, niin, ei siinä kukaan ollut auttamassa. Kyllä se piti itse hankkia rakennusainekset ja rakentaa se uusi asumus. Et kyllä ne lähtökohdat ovat olleet kovin karut ja on jouduttu aloittamaan täysin tyhjästä.
Lapissa on esitetty kuulijoille viime vuosiin saakka arvoituksena kysymystä, jonka uskaltaudun tässä siteeraamaan sillä vahvalla alahuomautuksella, että sen pilkkaava sävy tulee ymmärtää visusti kontekstissaan. Mitä saadaan, kun yhdistetään pyromaani ja kleptomaani? No, tietysti germaani. Kuten aikaisemmin tuli kerrottua, saksalaisia sotilaita oli Lapissa enemmän kuin Lapin asukkaita. On selvää, että heidän välilleen kehittyi tuttavuutta, ystävyyttä ja myös rakkautta. Kyseessä olivat nuoret ihmiset, jotka oli viskottu maailmanhistorian myrkyllisten käänteiden kautta, heiltä kysymättä samoille mannuille. Sodan armottomassa kulussa ystävyys ja rakkaus muuttuivat vihaksi ja häpeäksi, joiden alle jää koko joukko vaiettuja tarinoita.
Joo, no se on ihan selvä tosiaan, kun nuoret ihmiset on yhdessä, niin siinä tapahtuu ihastumisia ja rakastumisia. Ja silloin jatkosodan aikana niin paikallinen väki ja saksalaisethan ne oli ihan hyvissä väleissä keskenään. Että käsittääkseni silloin sitä ei niin kuin hirveän pahalla vielä edes katsottu. Ja mä muistan yksi haastateltava oikein niin kuin murehti sitä, että hänen isosiskonsa oli seurustellut saksalaisen sotilaan kanssa, että voi ettäkö minä olin vasta 12-vuotias, että kyllä minäkin olisin halunnut niiden kanssa olla. Että se oli niin kuin ihan tavoiteltavaa, että olihan niillä komeat koppalakit ja saappaat, niin eihän se mikään ihme ole. Mutta tietenkin sitten, kun sota meni semmoiseksi, miksi meni, ja niin yhtäkkiä saksalaiset olikin sitten vihollisia, niin silloinhan se kääntyi hyvin paljon, ja sittenhän alettiin puhumaan näistä saksalaisten huorista, ja se oli kyllä niin kuin ihan käsittämättömän ikävä paikka näille nuorille naisille, jotka kuitenkin niin kuin halusivat niin kuin siellä sodan varjossa elää jotakuinkin normaalia elämää. Se on aika kiinnostavaa, että vielä tänä päivänäkin monet lappilaiset sanoo tästä, että ne ei ollut niitä meidän saksalaisia, jotka Lapin tuhos, että ne vaihdettiin ne joukot ja nämä uudet saksalaiset sitten teki nämä tihutyöt. Ja se on selityksenä niin pätee justiin tähän ristiriitaan. Sitä ei voitu uskoa ja se selitettiin sitten näin parhain päin. Ja tätä selitystä kuulee vielä tänä päivänäkin. Niin ja saksalaisethan auttavat ensin lappilaisia siinä evakuoinnissa. Kun he veivät vaikka tavaroita junavaunuilla kohti pohjoista ja takaisin tullessa oli tyhjiä vaunuja, niin he kuljetti sitten evakkoja ja heidän tavaroitaan etelään päin. Mutta sitten kun ne taistelut puhkesi, niin sitten loppui tämä ja sitten niin kuin ymmärrettiin, että nyt näitä saksalaisia pitää pelätä.
Yle Suomen Rovaniemen toimituksessa marraskuussa vuonna 2018 toimittaja Tapani Niemi haastatteli kahta tietokirjailijaa, Veikko Erkkilää ja Pekka Iivaria, heidän tuolloisen tuoreen tietokirjansa Kylmää sotaa Lapissa johdosta. Haastattelussa Erkkilä ja Iivari kertovat kirjansa yhdestä uskomattomimmista väittämistä. Ottakaapa hyvä asento ja kuunnelkaa.
Kekkonen kävi kauppaa Brezhnevin ja politbyroon johdon kanssa, että ottakaa Lappi, tai minä annan teille Lapin, jos saan takaisin Viipurin.
Kyllä, minä kuulin tästä ensimmäisen kerran luotettavasti Venäjällä, muistaakseni 1995. Kekkonen tiesi ja Suomessa tietysti oli kaipauksia, että saataisiin Karjala takaisin ja tietysti tämä Kekkonen halusi jollakin tavalla täyttää näitä odotuksia ja tehdä tällaisen suuren teon. Ja
poliittisen manoverin,
niin,
sitä paitsi minä luin täältä kirjasta, Lappi näyttäytyi hänelle koko maan kannalta enemmän joutomaana kuin tarpeellisena. Ja siksi Kekkonen oli valmis luovumaan Lapista, jos saisi Viipurin takaisin, osan Karjalaa.
Kekkonen ajatteli myöskin se, että Lappi kiinnostaa Neuvostoliittoa, että se on hyvä kauppaväline.
Tämän väittämän mukaan siis Urho Kekkonen olisi pitänyt Lappia mahdollisena vaihtorahana, mikäli sen hinnalla Suomi olisi saanut takaisin menetetyn Karjalan. Vaihtoajatuksen Kekkosen kerrotaan esittäneen neuvostoliittolaisille 1960-luvun lopulla. On tietysti totta, että arktinen alue oli Neuvostoliitolle strategisesti elintärkeä. Kuolan Niemimaalle oli sijoitettu Neuvostoliiton ydinkärjet valmiina lähtöön kohti Yhdysvaltoja. Sen ydinsukellusvenelaivaston tärkein tukikohta sijaitsee alueella. Ja alue on pullollaan arvokkaita ja harvinaisia maametalleja. Kekkosen Lappia houkuttimena käyttämisestä oli liikkunut paljon huhuja. Kun tässä ohjelmassa on puhuttu vaietusta Lapin sodasta, herää väistämättä kysymys, missä määrin kyse on ollut kyvyttömyydestä kuulla hiljaisia tarinoita, ja missä määrin niitä on pidetty yhdentekevinä ja tarvittaessa kauppatavarana, jos jotakin niin sanotusti oikeasti tärkeää tarjotaan pöytään. Mika Kulju.
Toi Kekkosen vaihtokauppa-idea, se on tietenkin historiasta tuttu ja tietenkin se on jo lähtökohdilta, jos sitä ajattelee lappilaista näkökulmasta, mitä itsekin niin kuin ihan yksityishenkilönä edustan, niin sehän lähinnä loukkaa. Eli sehän lähtee tämmöistä ajatuksesta, että onko Lappi ihan oikeasti eteläsuomalaisten mielestä Suomea, että sen voi tavallaan vaihtaa johonkin. Ja sanotaan, että se on erityisen loukkaava niiden alueiden ihmisiä kohtaan, joita tämä vaihtokauppa koski, koska sen ajan realiteeteissa niin yksikään, no ehkä nyt tietenkin ole poikkeuksia tämmöisessä äärivasemmistossa, mutta yksikään nyt järjissään oleva ihminen, joka oli perehtynyt Neuvostoliiton arkeen ja siihen elämän realiteetteihin, niin tuskin olisi halunnut liittyä jäseneksi tähän suureen sosialistiseen perheeseen, ainakaan vapaaehtoisesti. Eli edessä olisi ollut muutto jonnekin muualle. Ja sanotaan nyt sillä tavalla, että tämä asennemaailma, joka oikeastaan näkyi jo siinä, että Suomihan ei edes, siis Petsamon puolustukseen Suomi ei panostanut kovin paljon. Jos ajattelee niin kuin nykypäivänä, kun siellä vielä itsekin pääsin käymään vuonna 2019, niin sehän on aivan huikeata aluetta. Ja suomalaisten hallussa se olisi ollut todellinen tämmöinen villi Pohjola, arktinen paratiisi, jos näin voisi sanoa, Suomen yhteys Jäämerelle. Uskomattoman hienoa seutua ja tietenkin ne luonnonvarat, mitä siellä on. Niin eihän Suomen kiinnostus niin kuin Petsamoa kohtaan, niin eihän se kovin suurta ollut. Sekin oli siellä jossain pohjoisessa. Ja sitten kun sitä kuvaa aletaan raaputtamaan vähän enemmän päämajan ajattelussa Airo ja Mannerheimia myöten, oltiin myös valmiita siihen, että antaa puna-armeija hoitaa tämä likainen työ Lapissa. Olisi tarkoittanut sitä, että puna-armeijan joukkoja oltaisiin päästetty Lapin alueille silläkin riskillä, että lähtevätkö ne sieltä pois. Ihan nyt sanotaan, että niin suuressa mittakaavassa hieno ajatus, että säästetään suomalaista verta. Ja pitää ottaa huomioon, että siinä vaiheessa Lappihan oli suurimmaksi osaksi evakuoitu siviileistä, lähinnä nyt Tornion jokivartta lukuun ottamatta. Tulee kuitenkin semmoinen mieleen, että mikä oli sitten lainausmerkissä Etelä-Suomen silmissä Lapin arvo. Oltiinko siitä peräti niin kuin henkisesti valmiita luopumaan Neuvostoliiton hyväksi? Jos sinne puna-armeija olisi päästetty, niin, minkälaisella aikataululla tai sitten, että olisi ollut kiinnostustakaan lähteä sieltä pois. Niin kyllä tämä jotenkin tämä Kekkosen 60-luvun loppupuolen ajattelu on jatkumoa tämmöiselle Lapin henkiselle vähättelylle. Minun mielestä sellaista ei niin kuin siinä mittakaavassa enää ole olemassa ja oikeastaan maailmanpolitiikan muutokset ja Suomen liittyminen NATOon ja arktisen alueen korostuminen ovat niin kuin nostaneet Lapin osakkeita entisestään tänä meidän aikanamme. Että jos tästä nyt aikakaudesta, josta nyt en ainakaan itselleni niin erityisemmin ollut tähän kehitykseen ihastunut, niin, jotakin hyvää tässä sentään ollut.
Niin, Etelä-Suomesta katsottuna Lappi tosiaan on kaukana ja sen oikeastaan huomaa jo siitä jatkosodan ajasta, että kuitenkin niin Etelä-Suomeen jäi vähän epäselväksi myös se Lapin tilanne, minkälainen se oli, että siellä oli kuitenkin yli 200 000 saksalaista sotilasta ja kun sotilaita oli enemmän kuin lappilaisia, niin se niin väistämättä määritti sitä elämää aika lailla. Niin, ja sama on nähtävissä varmaan niin kuin Norjassa ja Ruotsissakin, että siellä myös, no esimerkiksi just tämä, että lappilaisia evakkoja oli Pohjois-Ruotsissa, vaikka oli niitä nyt etelämmässäkin, mutta sekin on jäänyt vähän semmoiseen katveeseen, että se on siellä kanssa ehkä semmoista niin kuin kansallisessa muistissa unohdettua historiaa. Siis Karjalahan oli arvokas, sieltä saatiin vesivoimaa, se oli merkittävää maatalousaluetta ja näin. Ja tosiaan varmaan siinäkin mielessä se lappilaisten kokemus siitä, että heidän muistot on jäänyt muistelematta tai niin kuin huomioimatta kansallisessa muistissa, niin juontaa juurensa justiin tähän arvostukseen. Et mullakin oli monta haastateltavaa, joka niin kuin sanoi sitä, että kun aina vaan niitä Karjalan evakoita muistellaan ja meidät unohdetaan täysin. No tietenkin Karjalan evakoita oli myös lukumääräisesti paljon enemmän. Et tietenkin sekin voi vaikuttaa.
Lapin sodan kokeneiden harteilla on jo paljon tässä ohjelmassa lastattuna. Saksalaiset, joista tuli vihollinen ja joiden kanssa tekemisessä olemisesta rakennettiin häpeäkertomus. Kiireellinen pako ja sen rujot piirteet, lasten kuollessa matkalle, evakkoajan henkiset ristiriidat ja perheiden hajoaminen, paluun jälkeinen täystuho ja epätoivoiselta näyttävä urakka elämän rakentamiseksi uudelleen. ja koko ajan esiin nouseva kysymys, olemmeko me yhtä arvokkaita kuin muutkin suomalaiset? Moni esimerkki kertoo päinvastaista. Kun Suomi alkaa nousta hiljalleen sodan kurimuksesta jaloilleen, kehityksen kasvot ovat eri puolilla maata hyvin erinäköiset. Kuvitellaan hetki itsemme pohjoiseen Suomeen, jossa elämä on saatu uudelleen alkamaan pitkälti omin käsin ja avuin. Lainkaan asettumatta ymmärtämään teollistuvan ja vaurautta tavoittelevan kansakunnan ponnistelua kohti taloudellista hyvinvointia, katsotaan asiaa kuitenkin hetki Lapin asukkaan silmin. Metsäyhtiöt hakkaavat vanhat metsät 4 kilometrien kokoisiksi aukoiksi. Vapaana kuuhuneet kosket padotaan ja valjastetaan tuottamaan sähköä. Suuret maa-alat muuttuvat tekojärviksi ja muuttavat ikiaikaisen tunturiluonnon kasvot. Voi hyvällä syyllä kysyä, miltä tämä kaikki on Lapin ihmisistä tuntunut. Ja että jos vaikka kerronkin miltä tuntuu, niin mahtaako se ketään kiinnostaa?
Hirveän monet ihmiset, jotka puhuu näistä joen patoamisista ja metsien hakkaamisista, niin nehän vertaa sitä sotaan. Ja niin kuin mä sanoin tuossa, että kun lappilaiset palasivat tuhottuun Lappiin sinne raunioille, niin heillä oli niin kuin voimavarana se, että he pääsi palaamaan sinne kotiin ja sinne tuttuun luontoympäristöön, joka oli vielä jäljellä. Ja nyt sitten näiden metsähakkuiden ja jokien patoamisten jälkeen, niin myös se luontoympäristö hävitettiin. Niin siinä mielessä se vertaus on ihan osuvakin, että se oli niin kuin uudelleen sodan kauhut oikeastaan. Se siis liittyy siihen marginaaliin, että ollaan niin kuin ikuisesti marginaalissa. Ja sitten myös, että se meidän tarina siitä Lapin sodasta ja evakuoimista, se jää meidän tarinaksi. Että se ei niin kuin kiinnosta muita, eikä sillä ole sijaa siellä kansallisessa kertomuksessa. Niin sekin niin kuin erottaa ja marginalisoi osaltaan.
Kiitos, kun kuuntelit elävää historiaa, joka kertoi vaietusta Lapin sodasta. Jos historia kiinnostaa, niin merkitse elävä historia Yle Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset. Näin saat aina tiedon uusista jaksoista. Tämä ohjelma puhui Lapin sodan ja sen jälkikaikujen vaikenemisesta, mutta itse aiheesta on paljon tietoa. Yle Areenassa on mainio ja perusteellinen Lapin sodan vaiheesta kertova sarja Arktisen sodan kaiut. Sille vahva suositus.